Depuis que tu m'as quitté, mon cœur s'est arrêté.
Nye Malikura Ye, Voix de l'Amérique.
Ambalma ho ayo bisimila ni Voix Afrique ka Malikura o kuna funu wati seleni bi alamsa. Juin kalo kleta ani shiki samba flani mwa opa o kuna funi mekala sa obalma mso. Mariam Traore fe ka bo Voix soba kono Washington DC. Aon bi Sofia Turkala kemen flaka mba makona la mnina gauka o au se kan Sofia Turkala kemen ani worotu mi kelen kan tumutu. Oye fia Turkala bi konoto ani tumi savai. Anga bololo sra o fene bi www.voixbambara.com. Walma ayo soko anga page Facebook la Voix Bambara. Bi kuna funu ngak maba abena talike nundika. Bi Mali jamana kona la kalanso chama ndaile na kasabuke benka misoro la jamana nyemogo ani ekol karamogo ni nongonjami miwile ku application de l'article 39 amena ukuna funu na mebi jamana kona la kakeni jamana lahla ya uye ni wati laba nununa mikele nugele ya bayi fongo nyongo ube jamana deo ni nongonche akele ndo sababu ye kawulika jo ani gringa jo baraka bunya wati be ukama bi farafina kile ya tomba ka jekulu no ye siria woye wila kaseba makodu huko na soko madaina wala sa ufiseka takuma nyongo yake mali jamana deo ni nongonche amena ufina kuna funu na mebi jamana kona kakeni alibi no lahla kile nye mi na kele ndo wile wile daye imama mamudi ko fesini ka di jamana do makuka nyongo soro ferekena ka mimbi wele ko place d'indépendance amena o fena kuna funu na me nuno mena ke akwa bi kuna funi la kuma bado yemi mena la si Maria Traore fe biso madaina aira la kuna funu kona ka fo malika la so chama o de daile na ka sabuke benka sorole jamana nyamugo ani la kol karamugo fe mi na tumbe se na kabre wati jana tumkele ndo sababu ye ka kalan nyongri mali jamana fanchamo fe mi be wole nazara kana la kul karamo ko wira ka je kul to wala ko application de l'article 39 aira la ka foni hakilna mi ni jamana tigi Ibrahim Bakar Keita ya la nyin ke telia la wala sa mali kalan ko kana se kadu ngala mala nyina san kono fera usoro la ula ukama bikasi mtraure ka seka seka lusi mfe wula ka se ni jakulu nyama doma mi uka secrétaire général ye nabi wule ko sambu jaji ufana ale kuna foni munu soro katika sima ori fleni anga jakula me
niye la selikanye la selika miye syndicat jekulu mimi wule ko syndicat signataire du 15 octobre 2016 loye sipesko sneb Sinef City, Sildef, Fenarek, Kozes, au local la Célie. Grevu hakimunu buludara au syndicat Djekuloufe, kata article 39 la Walealika, Sariaya Fotugumina. Silika fomunu kero ukmokuna, Arabado, Kaloklita, Anulfla, Juen Kalu, San Bafla, Anisamba, Duna. Ministère de l'Éducation, Loi Kalanso Fasoye. Otarawolo Bengamina Odeni. Indice plafond catégorie A. Bakeli Kemefla ani Bioroni Wolofla. Obedamine Janvier Kalo Kilifolo San Bamwa ani Santani Kononto.
École de Unka, école Kalan, Otalin Kofe Bi, Somare Namali Jamana Kono, Nala, Ayrala Kafo. Ambe wati mene kusisa sanfe kalandu mkofe chamache ekolso ulu mnuni ulu feneka syndikatu simbaya ni nkeleina. Na biwele ku syndicat national de professeurs de l'enseignement secondaire de collectivité. Nindo kwa mako sempesku. Ulu fene wula bi ka aira jamana de unakafo kodo kumasira ekoldu mkayanga duti sa wala sa kalanka sekake. Laine mununu utumiu ngini jamana nyamogo fe ulu sabatili mkofe. Ukama bi Mohamed Ture wila kase ni njakulu sekretari general ma. Adama Fomba alibidofonyi akunyaka. Anga jekula menyamogo.
Le président de la République est annoncé que l'article 39 que 600 a bédi école metrouma. Ani mwali gouvernement sigira kakuma ambena fola. Mouvement de grève autour de l'article 39 okoni oulila. Donc barabwe damina alani krasonoma.
Aonye misi wasarawa.
Le président de la République a annoncé kofe kounu anye mwali gouvernement yenyo. Sur commission de conciliation qu'on a, Agnès Sigika Fouquet, Ambena Sigika Fola, alhamdulillah rabbil alamin article 39 vraiment any accord sur donc au de hukum konana on freni accord ni malien belajilenga accord c'est vraiment un accord du peuple malien ani précis surtout qui nous a accompagné dans cette affaire vraiment ka ubbe fo ka wal mon accord ni aujourd'hui la catégorie A indice plafond metrouye catégorie A indice plafond au 1060 là donc avec cet accord l'application de l'article 39 au 1267 là à partir de janvier 2019 1382 à partir de janvier 2021 donc avec ça metrou ma kosebe avec sababu ye metrou be motivé maintenant un accord c'est un accord il faut la mise en œuvre donc la population be wole nga veiller pour que gouvernement nga na ko reken ko la ko fait pour que malika la ngobise ka yugo ya wacho mna o de koni ahamna ko ka fu ka wole ma ka président de la république fu ka premier ministre fu ko be fu ka malien bela jelen fu ni accord ni amba didier mo munu tanyana kantoni kombaina na ya damna ñoo fe mais accord ma soru ñina et aussi interpeller le gouvernement que accord missionné fleni et bekika engagement la bato pour que bien sûr malika ko se ka baski chukumina
kalanso daile ne ko febbi école deum ane école din somo do ali kafara école karamgo do kan yaira ka foko kal woro kalange baliya ko fe yala nyina sambe na seka nyina mayable wa ina fo santo kera chukumina wala sa kalanga seka ke école do ga donia ukana singsu ukama kasim traure kasika sika lu sin fe wula ka do ba mako dugu kono ay école din somo do ali kafara école karamgo ka nyinga uka hakilna yemi kal woro kalambla ko fe école daile ma sanko samya watina anga cheka kuna fununa me
dorago wallahi jamana kantula yabo yajde yabo ma jamana kantula jamana kantula mo gomna ya rabbi ya ma alakuma ana ma wa anungu ma fanado ango mo ina ngo si e jeme bam cedi lu cedi de demba kala fanade ndega kala yabo ma bo ne sa rabba ni po ay salamu ndak la nyangena o bamna yebiga maladru bege do jirula do nga la yiteli ya nga la yene mi on dem mo ko fa dem ko len o mamino mammi jamana kantula mo gomna na bisa kala na kala na ka fanani cedi ga am bega ke kele adama dena ani jamana ha on bo mo ko de ko la ti jaka fanga dama yabo ma an la nga president tata misri ko no yabo ma abala
ko an be commission education na o yam la ko anga senegalese no wele kana ni depto era ka sigi ka kuma donc o sigi ka fo ne kera sisan ma o sigi ko sigi fo ko nana o ya jirana ka fo o ni premier ministre bena ko do ka president fana nana ka ma 70 ka fo ko e bloquer lendo article de l'enfant article 39 au article 39 inde ko gelak ngore yoro la donc présent ko ko article 39 ni ala sona abe walia kayo decision ta au no decision taragaba e gelak de ko yoro nin ka no yoro taraka boy donc anga jatla ni e gelak no wali bo ya fanya na chukam na ko kalame na damna une commission de conciliation kan ngoy ni ngoy kala so bisika dale chukam na alors o beñe fo ñoy ambe covid bana wati de la anga kalan so non do falim baw de do donc jamana ñama bu se ka fera munta wala sa demsenu bu se ka tasigi ka kalan ke chugam na e pour que ka se ka mesure no respecte ni jamana ñama fo na yoro jatimna abi son
ba fo ka wali ñi mando me an hakil la ko ni article a wali ale wona na retard la folo e bi se ka femin ke bi muna yibi shini kono donc ni hakil la na ko ka ba ke on attend d'abord kuma na de mi application ma ke folo bengam ma ke folo me ni bengen kana il y a pas de problème
non demba tigi aywa on sa ganando on ton ka kala o ka do classe ko no ko metru ka sara ka nye o de on hamina ye
ne ba foko ni so jabe me ni so jayi jigita ko no parce que mi fora on yona de fora o don tuguni maintenant premier ministre abena ke wa tna ke obe mais jigi laba mi ngon mambolo e ni ka fo biere anya me information na ka fo syndicat ni gouvernement bena sigi ka fo ke bi wala sa ka barau kunche ni akeranji gibe fa
ya fuko abake kabe fekmu article 39 appliqué en florum nabi ya fo me amay folo on souhaite andalen do Allah parce que anga fekmu nyamako dum na yemi fo fekmu kanga ke en cas do fekmu anna kunde ikol na anga kalanke donc famo fre ka don fekmu bien un nana monsieur jamana kunade han o ke effectivement jamana dum na ble c'est serbe que niño montekeo don angandija désormais niño won kana ke maliko non han et en cas crise fembena en cas sikafoke ka ban sikafo de be fembe ban
Mali jamana silamɛw ka jɛkuluba n'a bɛ wele ko o Conseil Islamique du Mali, o ɲɛma kɔrɔ n'o ye Imam Mahamud Diko ye, kelen don ka wele bila Mali jamanadenw ma kɔrɔn ka se tile bi ma bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ sini, min bɛna kɛ lajɛrɛ belebele ye walasa ko k'u ka hakɛw ɲini ani lahalaya minnu bɛ jamana kɔnɔna la. A ɲinilen don u fɛ u ka kumakanw kɔnɔ k'u b'a fɛ de jamanatigi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga walan sɛmɛ. O kama bi Kassim Traoré ka sɛgɛsɛgɛliw bolila a kan, a ye Imam Mahamud Diko ka kumakan dɔw sɔrɔ, an ka jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
I tulo dayɛlɛ, jamanadenw bɛ kulekan min fɔ i k'a mɛn.
A ye kuma min fɔ an y'o mɛn, kulekan in a m'a faamu wa?
Maa minnu ni an dar'u la ka jamana n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a d'u ma, n'o tigilamɔgɔw olu ye jamana buruja ka kiiri buruja, secteur tɛ yen jamana kɔnɔ bi min n'a tɛ kasi ɲɛji fila la. Mɛ ni jamana cira jɔn y'a ci, ni jamanadenw wulila u ye ko kɛbali kɛ jɔn nana n'a ye. Mɔgɔ min nana sɛnɛya o nana o ɲin nana o mɔgɔ wɛrɛ nana o an b'i lamɛn. On n'est pas des gens on va voir les mots des points agités non. An b'i lamɛn. Jamanadenw ye fɛn minnu fɔ donnez nous ni jaabi dira. Jamanadenw ko nin b'an wasa. Ni jaabi ma di an bɛ bɔ fo diɲɛ k'a ye. Ni Ala sɔnna n bɛ n kan to ka weleli kɛ hali bi jamanadenw ma k'u wele. Wele nin barika da ani foli don k'a don ɲɔgɔn na parce que secteur min bɛ jamana in kɔnɔ n bɛ se ka min yɛrɛ wele a tɔgɔ ma ni n ko n b'a bɛɛ tɔgɔ wele n bɛ ɲina dɔw kɔ.
Kunnafoniw bɛ taa n'an ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. An b'an kunda Burundi kan. U ka jamanatigi kura n'o ye Evariste Ndayishimiye ye, ale y'i kali jamanadenw ye bi alamisa u ka jamana faaba kɔnɔna la ka fanga ta k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye jamanadenw ka hakɛ ye, kalanko, da dumuniko, kɛnɛyako, o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na, o donna kalikanw kɔnɔ bi a fɛ. A fadenkɛ n'o ye Pierre Nkurunziza ye, ale ka fatuli kɔfɛ min kɛra saya balakakɛ dɔ ye juin kalo tile seegin ka si to san 55 la. Nin jamanatigi kofɔlen n'o ye Pierre Nkurunziza ye, ye u ka jamana mara 15. O kama bi jamanatigi kura n'o ye Evariste Ndayishimiye, ale kelen kɔ k'i kali jamana ye u ka dunantan yɔrɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Stade Ngoma de Jigeta. A ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye jamanatigi kɔrɔ ka waleyaw ye minnu ni o tun bɛ jamanajɔ kofɔ k'a bɛna tɛmɛ ni o taabolo ye. Nin jamanatigi kofɔlen n'o ye Ndayishimiye si bɛ san 52 la. Koronavirusi bana kun kan an bɛ don min na i komi bi, banakisɛ in kɛra sababu ye ka maa 400,000 ani 48 mɔgɔ 900,000 mɔgɔ 94 de ni bɔnɛ diɲɛ ɲɛfɛ kabiri banakisɛ in yera Chinikaw fɛ yen desanburu kalo tɛmɛnen. O kama AFP kunnafoniso ka bi alamisa nɛgɛ ɲɛ 11 kunnafoni sɛnsɛn senfɛ y'a seereya k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi, banakisɛ in kɛlen don sababu ye ka mɔgɔ 186,386 de minɛ diɲɛ ɲɛfɛ, wa a yelen don diɲɛ jamana 196,000 de kan. O kama sɛgɛsɛgɛliw ni furakɛliw kɔfɛ maa minnu kɛnɛyara pewu ka bɔ banakisɛ in ma o maa hakɛ sera 370,845 ɲɔgɔn ma diɲɛ ɲɛfɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Afrique la nin waati in na, fiɲɛ turukala 102 kan Bamako n'a lamini na. Nin y'aw balimamuso Mariam Traoré de kumakan ye k'aw ka kunnafoniw lase aw ma ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC. Coronavirus bana kun kan bi kɛnɛya minisiriso ka nɛgɛ ɲɛ tan kunnafoni min binna o y'a seereya k'a fɔ ko mɔgɔ 355 de lajɛyara k'a dɔn k'a fɔ ni coronavirus bana b'u la. O sen fɛ a yirala k'a fɔ mɔgɔ 16 de be yen minnu ni banakisɛ yelen don olu la. O kɛra sababu ye ka banabagatɔ hakɛ kɛ 1,906 ye Mali jamana kɔnɔna la. An bɛ taa n'o ye Mɔktikaw fɛ yen. Ka d'a kan an bɛ don min na i komi bi ka kɛɲɛ ni coronavirus bana walankatali ye Mali jamana kɔnɔna la, Mɔkti duguden caman be yen a yirala k'a fɔ ɲɔgɔn samasama bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Daka fan dɔw kelen do ka banakisɛ yi faamu wa dɔw y'a yira k'a fɔ banakisɛ yi yɛrɛ ko tɛ tiɲɛ jamana kɔnɔna la. Wa min kelen do digunba ye Mɔkti a kɛnɛya baarakɛlaw ma walasa kunbɛliw olu ka se ka kɛ maw ka kisi banakisɛ yi ma. O kama VOA ka lasigiden min bɛ Mɔkti dugu kɔnɔ Mahmud Bukuma ale wulila ka don dugu kɔnɔ a ye kunnafoni minnu sɔrɔ kana di an ma o de filɛ nin ye an ka jɛ k'o lamɛn.
Kamini avril kalo tile 7 san 2020 coronavirus bana yera Mɔkti mara kɔnɔ. An bɛ don min na iko bi ni tenugu sɛrikili yɛrɛ tɛ region sɛrikili 7 bɛɛ a yera kɔnɔ nga o n'a ta bɛɛ dɔw ma da bana nin na. An ka olu lamɛn.
Vraiment bana n'a ma da la puisque u bi fɛn fɛn fɔ an kɔni b'a mɛn ko a yira a yira a yira mɛ puisque an ma se ka mɔgɔ jɔnjɔn sɔrɔ ko bana nin k'a b'a la. I bɛ ala ɲami ka bamakɔ yɔrɔ min na ani weleli kɛ an ma se ka information jɔnjɔn sɔrɔ k'a fɔ vraiment a bi karisa la. Vraiment bana nin kɔni bɔn an b'a fɔ bana di tiɲɛ dɛ k'a fɔ mali la ne ma da la.
K'a fɔ coronavirus bi mali kɔnɔ ni ne yɛrɛ bakun ka ɲininka ne ka faamu ni n ka jateminɛ kɔnɔ n m'a fɔ coronavirus ko ti tiɲɛ ye mɛ mali ta tiɲɛna ma da o la. Kɔ kan don a yera bana minnu na a b'u ka fɛn bɛɛ de jɔ u ka ɲɛnamaya baara bɛɛ lajɛlen bi jɔ mɛ an dun fɛ mali kɔnɔ a yera k'a bi minnu ma a m'u ka foyi jɔ kɛra sababu ye ka dannaya sabati an kɔn na k'a fɔ mali ta ye ko tiɲɛ tɛ.
An ka olu lamɛn. Nga maraden dɔw kɔni dalen bɛ bana nin na an k'u ka seereyaw lamɛn.
Ne hakilina ye mun ye coronavirus in na a bana in a bi ye an k'an ka da la k'a fɔ bana in a bi ye paseke n'i y'a ta k'a lajɛ depuis mois de mars la a ko daminɛnen dɔ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ a ko bi ka taa depuis zero ka a kuma bɛ ka fɔ zero ka bi fan tɛmɛna 900 et quelques ka kan bi o tuma bana in kulonkɛ fɛn tɛ an man k'a minɛ ni kulonkɛ fɛn fɛnɛ ye.
Coronavirus bana in fana a kɛra bana ye ka diɲɛma bɛ kamana gan ka anw yɛrɛ kamana gan coronavirus ko in kan se coronavirus ye bana ye bana yɛlɛmata don a tɛ farafin to a tɛ farajɛ to n'a donna yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman minɛ o kɛra sababu ye k'an kamana gan kosɛbɛ bon a kɛra sababu fana ka kɛ gɛlɛya don an ka baara caman na.
Dɔw yɛrɛ ka fɔ la hali ni coronavirus tɛ tiɲɛ ye a fɔra waleya minnu bɛ maa tanga ka bɔ a ma an k'an ka olu matarafa.
Coronavirus in a bɛ Mali la mɛ mɔgɔ caman de dalen t'a la k'a bɛ yen nɔ u bɛ k'a fɔ k'a tɛ yen nɔ a bɛ yen nɔ tiɲɛ la hali ni coronavirus yɛrɛ tɛ normalement an kan k'an tɛgɛ ko safunɛ ni fɛnw la k'an yɛrɛ protéger k'an tanga ko dɔw ma hali ni coronavirus yɛrɛ tɛ tobilikɛyɔrɔw kan ka sanuya an kɛrɛfɛlaw kan ka sanuya nɔgɔ ninnu k'olu bɛɛ bɔ an kɛrɛfɛ o bɛɛ bɛna ni bana jugu ye min yɛrɛ ni coronavirus yɛrɛ tɛ kelen n'an bɛ tobili la k'an tɛgɛw ko k'a jɛ an bɛ tobili la an bɛ dumuni na an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ jamama yɔrɔ la an kan ka ekarte ka mɔgɔw la ka distansi don an ni ɲɔgɔn cɛ.
An bɛ don min na iko bi marayɔrɔ 5nan kɛnɛyaso cakɛda ɲɛmaaya y'a yira k'a fɔ ko bana nin yera maa 202 de la maa 74 de kɛnɛyara 25 nin tora a la minnu kɔlɔsilen don olu bɛ t'i jɔ maa 389 na. Mahamudu Bokum VOA Bamara tɔgɔ la Mɔkti mara kɔnɔ.
N balimaw n ka foli b'aw ye ne ye Sanusi Jara ye ne ye entrepreneur ye ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ 5 ka se nɛgɛ ɲɛ 6 ma VOA Afrique kan n balimaw a ye VOA Afrique lamɛn.
Lahalaya minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ ni waati laban ninnu na n'a kɛlen don muruti ye jamanaden caman ma walasa ka se k'u ka hakɛw ɲini wa min de sen fɛ a yiralen don k'a fɔ jɛkulu min ni a bɛ wele ko CEMAS ni olu kɛlen don k'u ka wulikajɔ kɛ ka yira k'a fɔ k'u b'a fɛ jamanatigi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga walan sɛmɛ kɛlen don jɔrɔ n'a ye Mali jamanadenw ani diɲɛ ma. O kama bi sɔgɔmada joona in na farafina jɛkuluba n'a bɛ wele ko CEDEAO y'a ka ciden bila teliya la ka taa Mali jamana kɔnɔ walasa u ka se ka taa sigi ka fɔ k'u boloda ni Imam Mahmud Diko ani ka fara jamanatigi Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ kan walasa fitinɛ bɛ se ka dala faga jamana kɔnɔ cogo min. Kassim Traore ale b'a kunnafoniw walawala an ka jɛ k'a lamɛn.
Gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna na ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ani bɛrɛbɛrɛli tɔn faralen ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ka walan sɛmɛ o fɛɛrɛ ɲini hukumu kɔnɔna na farafinna woronduguyanfa ale jɛkulu min bɛ n'o ye CEDEAO ye ale ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen wele ka na an ka jamana kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na. Ciden ninnu nakun ye min ye jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ bɛrɛbɛrɛli tɔn jamanakuntigi yɛrɛ ka ɲɛsin fanga ɲɛmaa ma ani olu bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn masala u ka baara taabolo la u ni jɛkulu fɔlɔ minnu tun kan ka ɲɔgɔn ye o ye fanga senkɔrɔma dondontɔn jɛkuluw ye a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔn ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan maa naani naani jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan ka o de bila ka na fanga sinamatɔn olu fana kan ka maa naani di ni ye CEDEAO mɔgɔw ye u ni alimami diko fana kan ka ɲɔgɔn ye jɛkulu min sigira o kɔnseye mɔgɔw fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko kadiri de veyi u n'olu mɔgɔw fana kan ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔnlajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ ni ye fanga ɲɛmaa ye u ni ale fana kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka sɔrɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kun cɛ ni jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ ye. CEDEAO mɔgɔw don olu tɛ o maliden caman bolo bi bi na sigikafɔ de ɲɔgɔn tɛ sabula jɛkafɔ o ye damu ye.
Anw hakilila kɛra fɛn min ye Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yan nɔ a tɛ yɔrɔ si ni Mali tɛ kungo dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ Mali kɔnɔ n'u b'a wele ko bɛnkungo ka dugu dɔ kɛrɛnkɛrɛn ko bɛndugu ka den yɛrɛ dɔ tɔgɔ da ko bɛnkɔrɔ o kɔrɔ ye bɛn tɛ jamana o jamana la hɛrɛ tɛ yen nɔ bɛn tɛ jamana o jamana la basigi tɛ bɛn tɛ jamana o jamana la sɔrɔ tɛ yen nɔ o kama ne hakilila sigikafɔ o ye damu de ye.
Mɔgɔ fɔ sigikafɔ de bɛ ko bɛɛ dila o tuma na an ka dugawu kɛ walasa kuma minnu fɔra bi bɛɛ k'a faamu an ka wolo da an dusukun na.
Jamana in ka yiriwa jamana in ka bɔ bolo la.
Nin ciden minnu nalen filɛ nin ye u kɔni y'a yira k'a fɔ u ye bɛɛ lajɛlen lamɛn fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka sɔrɔ politiki kow la u bɛna na o da yira bɛɛ lajɛlen na jamana yɛrɛ kan ka taa cogo min na fana u bɛna na olu lajɛ alimami jiko ka bɔli senfɛ kunungo a y'a yira k'a fɔ CEDEAO don CEDEAO tɛ o jɛkulu o jɛkulu ni o nana u n'olu bɛ sigi ka kuma wa b'u lamɛn nka jamanadenw ka laɲini ye min ye ale bolo fo fura ka sɔrɔ o de la n'o tɛ olu ka wuli ka jɔ u tɛna se k'a dabila tancogo la. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.
Ne tɔgɔ ATT Junior ne b'a ɲini balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h ka na bila 14h la 102 FM VOA Afrika.
Ka kɛ hali bi ni ni lahalaya kelen ye min kɛlen do jɔrɔnaba ye jamanadenw fɛ musojɛkulu camanw de farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ boloda jɛkulu min n'u y'a tɔgɔ da k'a fɔ ko Union des Femmes des Communautés Culturelles pour la Paix au Mali UFCPM o ɲɛmaya n'o bɛ madam Keita Fatumata bolo ni ale y'u ka tɔn ɲɛmaba ye ka fara ka dankan kan n'o ye madam Leila Haidara ye ninnu ye a yira k'a fɔ u ka wuli ka jɔ bɛnnen do waati in na jamana kɔnɔna la walasa u ka se ka bɛn na nati fan fila ani ɲɔgɔn cɛ Kayatu Traore ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ wulila ka se u ma a ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka na di an ma o de filɛ ni an ka jɛko fɛnɛ lamɛn.
Sowu de farla ɲɔgɔn kan Taptal Pulok Gina Dogon Grand Forum du Mandé Bozo Kabu Bobow Marakaw Dafin Arabu Tamasheku Koroborow Sumangurun Kantew Kasongaw olu jɛkuluba jɛkuluba minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ olu jɛkuluba musow de fana nana ɲɔgɔn sɔrɔ ka Union des Femmes des Communautés Culturelles pour la Paix au Mali o jɛkulu ninnu sinsinnen bɛ an ka tabiyaw de kan o tabiya ninnu de kɛra sababu ye ka bɛn ni kelenya sabati an ka sigidaw la muso liderw fana b'a la minnu de la ka baara kɛ bɛn kan jɛkulu in mɔgɔ bɛɛ sɔnna k'a fɔ k'olu bɛ lafiya de ɲini olu tɛ politiki la olu bɛɛ fɛ de jamanadenw ka bɛn
jɛkulu minnu bɛ a bilala sen kan diina minnu bɛ Mali la o ɲɛmɔgɔw ani faso jama jɛkulu caman fɛ aw ka musokulu o yera kɔnɔna na nin waati in na aw bɛ wulikajɔ la yaasa ka kuma mankan min n'a wulilen do jamana kɔnɔna na aw ka muso jɛkulu ni a bɛ se ka jɔyɔrɔ kelenna jumɛn de fa ni jɛkuluba ɲi kɔnɔna na.
Ni gɛrɛntɛ mɛn yɔrɔ musow jɔyɔrɔ b'a la kabini kadiri ma sigi anw bɛ baara la kabini anw ye mankan in mɛn anw sera minnu fɔlɔ k'u bɛ na tɔgɔma anw taara se a ɲɛmɔgɔba ka an hakilila yiri u la paseke ni nin mankan wulila jamana kɔnɔ anw de bɛ tɔɔrɔ ni degun o degun b'a la a degun bɛ se musow de ma donc anw ko an tɛ sigi mankan ka wuli jamana kɔnɔ n'anw ma wuli k'an jɔ paseke jɔyɔrɔ b'anw na kuma da b'an anw bolo cɛw n'u ka miiriya don musow fana n'u ka miiriya don donc hakilina minnu b'anw na anw fana bɛ taa an hakilina de fara kadiri hakilina kan ka da kan anw muso anw bɛ lafiya de ɲini baara tɛ se ka kɛ ni musow tɛ donc anw jɔyɔrɔ bɛ kadiri kɔnɔ kosɛbɛ.
Muso e ye kɔrɔnfɛmɔgɔ ye ayiwa an y'a ye k'a fɔ aw bɛ musow ka nin kulu in kɔnɔna na au dunga sigila kabini samba fla anitani fla la nyamba au kayoro la kwa mgo wire chama mboro usiro la nyanga tabili bili batina msula mgo kwa au dunakulina au muna George Benifa.
Moi je suis madame Konarella La Haidara, je suis la présidente des femmes shérifs du Nord. Anga djoka plaidoyer pour que anga seka la fiasor jamana ma la fiasor muso te la fiasor din te la fiasor parce que toujours muso de segenen toujours saya jamana kelen kon ankoni bebuli naye manga mangai ambeta delik o kasabali pour que jamana ka seka la fiasor akamar finye be ma sa se di alam famin bulo din tanya bula e be ta soro tante kelen koro den joli joli musobe chati segen buka torobuka me o bela kelebi. Chaque communauté doit sensibiliser sa communauté, ses frères, ses cousins, ou kake ala de kama ou kamar fabla anga jamana kase kanyi.
Mfala kita kumaka laba jime bulu kafu.
Manka unka dabla, hakili uka nyuronta, uka nyuron famia, uka sirika nyuron famia. Kuminte ben jamana kono, uka nake.
Samia Adam nena jamana kono kabanga ambe wati mena kusisa senekela ukerenkereni ya lamunu ni uluka bara benendo kori senelima ni uka ulika jo utumidam neka kwa Samia yenabi foku kampanye agriculture airala kafo u senekela chama ndibe mali jamana kono pi munu uka bara kori sene yemurutilendo kori senema wawiaira kafo senetina kenye na kasabu ke angere ugele ya likui kasi ntrauri aliba kunafunundi angache kalame.
Nina samia tabulo mai maliko nana no ya soro sanji kunfolo munu jigina ulu jiu kacha meto mogo era ya iraka fo srane no nina samia jinye senekela ulu koni mafoi damne folo kori ko gele ya obe ala odu ni nogo fana de butanyo anfe anfa kulubali kori senena ulu ka tonye mai ale
li 30 avril anyo kori son si kori son na besiki asomo besiki ka keni jinye sugubai donc anje kori son si nina ka keni sugubai sono mimbe jie suguba la niye jie suguba chuko kor jigila kase la hela minabi niya sono ta kor sono beta binani abis de binan dima
yasa ka kori sene dumbala semdete aleme debenta ka nyesi kori sene na uma nga nyina nyuamfami ya masika soro kori ale sono kula
chikela ube anga kila kuma kunafoni mitu ubulu kunafoni bubulu kubbe kor sene ube kor sene gelea dedu uya do kafo gelea ate bo and amapo CMDT là, à ma voix gouvernement là, à ma voix farafina, et j'ai un peu à Gélan, et j'ai un peu de camp. Donc, en banque à Corsene, en qu'on y a fouillé au cas Djidja, pour que Gélan et Kanou Toro, au cas d'offre au cas Tarsoroka, ni d'offre à la Tarsoroka, à Banga Baran Noyambolo, Seigneur, en a clé au cas clé de Seigneur, au Seigneur Tenana.
Dogon Temene, Mir Fanganyamaï, à l'Okia, Irak, à Foko, Kori, Kilo, dans la Bidurula, Senekelaou, Abnafo, Omake, Ulu Savoy, Modi Sako, Ale Wasadini, Djagou.
Le premier ministre est Jetemine Kafobon. Ani Jetemine Ola, un corps plié à Katako, Bidroula. Mais en Grèce, il y a un bon. Comme en Grèce, il y a un son qui est le macho, il me semble que Sénégal a un mot famille. Donc, il y a un mot qui est le macho, il faut que Bidrouni Droula. Et puis en Grèce, il faut que Waflani, Kemeflai, parce que vous dites que en Grèce, il y a de la subvention. Donc, il y a un mot qui est le macho, pour que nous gagnions en famille.
Sénégal a un talent pour le macho, il y a un mot qui est le macho, il y a un mot qui est le macho, il y a un mot for nogo ale de kanga disene kala bela jedema munumbe nulube kori ke nu ulutama yinabo fereka tie tobe se tugu na kan nogo soro sanu sibuya sila ale yesene kala ga suba onyema danga ndoi
chamanche senete ibamarate do angina fama ofe je pense que assemblée koni a fama koni klese ba mimbe nali nye de kasoro nogo kula jamana kono ai kori senena ka kori songo kula me ni fana la banda macho kama anya afrika mi bete kori sene jamana la munute kori sene jamana fana kono faka fama koni kan nogo fana maduma wagatila surtout sante kana kosebe aywa en laban men obligé wari min desera ka do ala nyina war de mna do kata balon nyini
nyina samya ko koni gelabe ala kosebe sabula kori sona dugu bela gelena alsa mashima kori kelin sene wa sene feto ulufana karabete kasim traore viwa bamara ale togola bamako
sisa amana temeni shaka traore ale ka fare ko ngana je okuna fununye
Mali basketi sanfe chemi nyongonda wabe songa damine ni juye kalo yin labayro la kalo saba sozuruli temene nko kasanga ni koronavirusu banajugu mime jena abe wati bosi sa la nyini do ni Mali basketi federation nyama Haruna B. Maiga ale alase farakulo yinja ministri so madoko kun temene ni juye kalo yin tlebi saba Wati de fora farakulunyanje ministri soye basketi federasyon nyamaya sofe kuka nyongo dan ni degilu damine ola. Haruna be maiga ka fola la yini be damine ni kodamadoye folo ka basketi kero udayele. Flana kase klobu nyamogo ma wala saka masala koronavirusi yere tanga wale ukan. Ode be kofe nyongo dan ube soroka damine. Kafra okan malika kakani rota fiba moni ka nyongo dan do kene kanyina sayina. Oye kubu jumon che manu minu simat mesantara ulo flakan. Ali kubu jumon musomanu minu simat mesantara ulo flakan. Musomanu beye bulugari utikalo nata. Che manu fanabeye urumani utikalo nata. Veo wabamara tokola bamako. Siaka traureka la selido.
Aye mama lima wu aya fam choko mimi mena dance li au kabi jamukana mimi kera jamukani kadi au ma walomso Mariam Traore fe jamukana benasi kwa kuchajan shetu fe amba kwa vidro kwa vichi au kaplu majola au kambi watire la kanke watire jamu.